Heyrist.
Já, þetta kom ekki ángalt svo. Ef við bara að kalla inn í salinn, þeir sem eru við dyrnar ef við vilja, byggja fólk að koma inn.
Það er allir háið hefur með mjög brókn.
Benni,
við bara höfum þetta hann.
Jæja, þá að drífa sig í salinn, setjast niður, gjörðu svo vel.
Thank you.
Jæja, gjörðu svo vel, gangið til salarins, komið ykkur fyrir. Við förum að byrja hérna á málstofu númer 9, sameiginlegu málstofunni, sem eru samantekt og umræður. Og ef að flestir eru konur inn, þá ætla ég hérna aðeins að er mér nokkra svona tilkynningar hérna til þess að byrja með. Í fyrsta lagi vegna þess að dagskráin hefur nú aðeins slíðrast í dag að þá tökum við hluthafafund sjávarútvegsráðstefnunnar bara í beinu framhaldi af þessari málstofu. Þannig að þau ykkar sem að eru ekki hluthafar að vilja ekki vera á þeim fundi, þið farið þá bara út eftir málstofuna en aðrir sitja eftir. Ég vil líka minna á það að gerast hluthafi er sára lítið, þetta svona meira móralskur stuðningur við þessa ráðstefnu. Og konuna sem að eru hérna með ráðstefnu þjónustuna og leti ykkur hafa miðana, þær geta skráði ykkur sem hluthafa og við höfum miðað við það að menn borgi þá 5.000 krónar hlutafé sem er eina greiðslan, það er engin árleg greiðsla en eitt þess háttar á eftir en auðvitað bara gaman og gott ef að sem flestir gætu verið hluthafar í ráðstefnunni. Í annan stað þá vil ég bara minna á það að þið fenguð spurningakönnun sem sagt með gögnunum sem að við fengum afhent í gær. Við leggjum óskaplega mikið upp úr því að þið kláruð þessa könnun og skiliðin inn. Það eru kassar á afgreiðsluborðinu frammi þar sem að könnunin á að fara inn í og þetta eru auðvitað óskaplega mikilvægt tæki fyrir okkur til þess að þróa þessa ráðstefnu áfram og gera góða ráðstefnurinni enn betri. En eins og hefur komið fram að þá er hérna framundan sameiginlega málstofa. Við höfum fengið hérna tvo alveg valinkunna menn til þess að vera með samantekt á því sem að hefur farið hérna fram á ráðstefnu í gær og í dag. Og það er Jón Þrándur Stefánsson sem að hefur fylgst með markaðsmálum, sölumálum, uppruna og umhverfismerkingum. En Jón Þrándur Stefánsson er einn af KE Partners. Hans bakgrunnur er í, ég má segja, háskólaumhverfi. Hann lauk PhD prófi frá Kobe University of Commerce í Japan ára 2000 í vistafræðin. Hann var dósent við Otaru University of Commerce árið 2000-2008 og dósent var hann við háskólinni í Bifröst árið 2007-2009. Hann hefur stundað ýmis rannsóknastörf hérna hérlendis og erlendis og sinnt ýmis konar ráðgjöf. Til viðbóta þessu er hann með MBA gráðu frá University of North Carolina sem hann tók 1992. Hann tók BS próf frá sama skóla tveimur árum áður og var deildarstjóri hjá ríkisskattstjóra 1992-1994. En ég ætla að láta þetta að duga og býð Jón velkominn, gjörðu svo vel.
Herra fundarstjóri, góðir fundarmenn. Mér hefur verið falið að taka saman umfjöllunina úr málstofu 1 varðandi markaðsmálin og uppruna og umhverfismerkingar eins og Guðmundur nefndi hér áðan. Og þegar ég fór að líta yfir þetta þá er þetta einar 250 glærur sem menn hafa birt í þessari málstofu og það er náttúrulega ekki nokkur lifandis leið að fara í gegnum þetta á 15 mínútum svo að vel mætti vera en ég hef valið að taka svona nokkra punkta úr hverjum fyrirlestri fyrir sig og gefa svona komment á það sem mér finnst skipta máli. Menn geta svo deilt það hvort að mitt mat á þessum aðalpunktum er rétt eða rangt. En í varðandi markaðsmálin og það er þrjár málstofur sem, eða þrjár sessunin sem voru í málstofu A, það var markaðsmálin og vöruþróun og vörumerkið Ísland og umhverfismerkingar. Og það var góður hópur af fyrirlesunum og öll þessi erindi voru mjög skilmerkileg og vel framsett og markaðsmálin þá fjölluðu Eggert og Ingvar, Erla og Halldór og vörumerkið þá var Halldór Geilsson, forstjóri sjókvæðagerðarinnar og Ævar og Sigurður. Síðan voru umhverfismerkingarnir morgun og það er svo sesjón sem kannski flest ykkur hlustað á, þannig ég ætla ekki að fara mjög nákvæmlega yfir þessa sesjón. En ef við förum svona aðeins yfir þessi helstu mál sem hann Eggert B. Guðmundsson fjallaði hjá Granda, þá gaf hann fyrst yfirlit hvernig staða sölumála hefði breyst hjá sjávarútvegsfyrirtækjunum og síðan hvaða kostir og gallar hefði verið varandi þessi mismunandi form sem voru á sínum tíma. Það var samlagsformið, kostið þeirra og gallar, það var kostinu voru sammeilt gæði eftir og settira og gallar voru til dæmis að það var ekki bara verið að versla með íslenska fisk og fjarlæði frá framlanda frá grunnmarkaðins var nokkuð. Síðan þetta samkeppnisfélag sem fór þar í framhaldinu og það er svona kostir og gallar í hvoru kerfi fyrir sig. Og að lokum þá er þetta svona samvinnuform, þar sem eru að fjalla til dæmis kostina, styrkur að takast á við sameiginleg verkefni og gagnkvæmur lærdómur og annað slíkt. En niðurstaðan er sú að varðandi samvinnuna, þá er nauðsynlegt að sinna ýmsum sameiginlegum verkefnum og það er verið að fjalla umhverfismerkið sem hefur verið mikið til umræði í að þessi ráðstöfni. Og síðan í framhaldi af umræðinu sem hann Eggert var með, þá var hann Ingvar Eyfjörð sem fjallaði stöðu Icelandic Group og hvernig þeir hafa sinnt sínum málum og það var svona nokkri punktar sem hann nefndi í sínum fyrirlestri. Það var annars var mikilvægi þess að fyrir fyrirtækina huga að virðiskeðjunni. Það er að stunda rannsóknir og vitærunni hvað kaupengun neytenda snýst. Ekki vera að flana á neinu, byggja ákvörðanatöku á svona staðreyndum og því sem uppsingum sem er hægt að nýta á svolítið. Síðan í erindi Ingvars þá voru fjallað umhverfismerkin með hans og það fjallað meðhöndlun á vörunni og öðru slíku og mikilvæg þess að koma með bein skilaboð til neytendana og sameina þarfir viðskiptunina. Síðan er í þessu verslunum umhverfi þar sem verið að selja vörnar sem fyrirtækin er með á markaði, þá er orðið mikil samkeppni hillibloss. Þetta eru svona nokkri punktar sem kom fram í hans endi. Erla Björk, hún fjallaði lítil útflutningsfyrirtæki og kosti þeirra á galla og það er meðal hans persónleg viðskipti, ferskleiki og nýjungar, það er nálað við þarna kaupandan. Og sérstaklega varandi nýju litlu fyrirtækin að hver sala skiptir máli. Þannig það er þessi nálægð við viðskiptavinin sem er þarna lykilatriði. Og smærri útflutningsfyrirtækin þau geta sinnt verkefnum sem þessi stóru eru kannski ekki að sinna. Sem snúað nýsköpun og kannski vöruþróun eða einhverjum svoleiðis. En aftur á móti eru ókostirnir þeir að litlu fyrirtækin eru mjög lítil og það er skortur á sýnileika. Og einnig eru litlir peningar til þess að sinna markaðsstarfi og öðru slíku. Þetta er svona nokkri punktar sem síðan var fjallaði hún íslenska umhverfismerkið og það er eitt punktur sem hefur komið fram hjá henni og svo hjá öðrum að þetta ferli hefur tekið mjög langa tíma og það hefur gagnrýnt og það er hætti á því að viðskipti tapist vegna þess að þetta er ekki komið almennilega á í gagnið. En Halldór Þórarinsson, hann fjallaði vöruþróun, þarna sérstaklega var að draga á sinni reynslu við varandi reynsluna í Skandinavíu og öðru slíku og þá skipti máli líka að huga að því hvernig neytandinn snýr sér varðandi þessar vörur anslit sem eru að bjóða upp á. Og það er hlutir eins og CO2 fútspor og svona sem var nefnt. En Halldór fjallaði einnig kosti og galla fullvinnslu á Íslandi og það var þessi lítt spennandi staðreynd sem hann dró fram að Íslandi var orðið láglaunaland og það var í einn á kostunum og það er svona önnur atriði sem voru nefnd í hans erindi. En þegar þetta er dregið saman, þá eru svona atriði eins og að hvaða sérstæða getur er hægt að draga upp með þarna í íslensku sjávarútvegi varandi þessar vörur sem verum bjóða og annað slíkt. Dór Geyjálsson, forstjóri sjókvíaeldisins, hann fjallaði vörumerkið Ísland, sérstaklega hvernig þeir hafa markaðsett hlífðarfatnaðinn 66 gráður norður og á hverju þetta, þessi ímynd byggðist, það var þörfin fyrir hlífðarfatnað meðal sjómanna og annars slíkt og hvers konar áherslu þeir að leggja áherslu á í sínu markastarfi. Það er veðurfarði er líkilatriði þeirri ímynd sem þeir eru að byggja upp. Og síðan eru líkilvæður eins og hreinleiki kraftur og annars slíkt. Þetta er svona atriði sem voru nefndar varðandi 66 og náður og ímyndina. Og svarið í lokum sem Halldór dró fram, hvort það væri ávinningur af íslenskum uppruna, þá var að því varðar 66 gráður norður, þá var svarið játandi þar. Þannig að spurningin er svo hvort að sé hægt að nota reynslu fyrirtæki eins og 66 gráður norður í sjávarútvegi við uppbyggingu ímyndir og markaðsetningar á sjávarafurðum. Og síðan á engunga leggja áherslu á þennan high-end markaðið á að þarna sinna öðrum mörgum öðru slíku. Varðandi áframhaldandi í sessjónum vörumerkið Ísland, þá var hann Ævar, hann var að fjalla hvaða ímynd íslenska sjávarafurðir hafa í Bandaríkjunum. Og það var nú ekki mikil þekking á íslenska sjávarafurðum meðal kaupenda í þarna Bandaríkjunum. En það sem þeir þekktu þá var verið að fjalla helst, þeir þekktu einhverja sjávarafurðir. En af þessum má draga það ályktun að það er ennþá sterk ímynd meðal sjávarútvegs fyrirtækjana í Norður-Ameríku. En það er erfitt að það verður að leggja línurnar með til hliðsjóna langtíma sjónarmiðum. Það tekur langa tíma að byggja upp en það tekur mjög stuttan tíma að rífa niður. Og vandamálin sem voru dregin upp meðal hans í þessu erindi voru svo að það hefur náttúrulega takmarkað framboð á þorski inn á þann markað það hefur samkeppni við Kyrrahafsþorskinn og annars slíkt sem hefur gert þeim erfitt fyrir. Sigurður Ágústsson, hann byrjaði sín fyrirlestur á þessu. Íslenskur fiskur selur sig ekki sjálfur. Ég held að við getum alveg öll sammála það þó svo að vildum þarna trúa öðru. Þannig að það er þessi áhersla á upprunaleika, rekjanleika og hvernig getum svarað þessum kröfum neytandi sem getum máli. Síðan fjallaði hans stuttlega reynslu Dana í þarna sínu erindi og hvernig þeir sem er fáur auðlindir hafa aðgreint sig varandi ímyndarsköpun og annars slíkt. Og vandamálið er varðandi ímyndun og annars slíkt að það eru mismunandi kröfur bæði meðal neytenda og svo eru mismunandi gæði meðal framleiðanda og það þarf að gera skýran mun á því hvað framleiðendur eru að framleiða og hvað neytendur eru tilbúin að kaupa annars slíkt. Varðandi umhverfismerkingarnar sem var nú svona síðasti hlutin í morgun, þá var þarna valinn hópur fyrir þessara sem fór yfir það og Grímur byrjaði fyrst af því að fjalla þróun fiskframleiðslu í heiminum og þetta, mér fannst þetta mjög athyglisverð glæra þar sem var að sýna fram að það er í síðastliðin 20 ár, þá hefur bara verið stöðnun nema í eldinu. Það eru 50 milljarðar dollara sem tapast ári vegna ýmiss konar atriði eins og þarna stjórnum fiskveðan er ekki skilmerkileg og annars slíkt og hann fór mjög ríki vel yfir þetta. Eins fór hann yfir hvernig regluverkið og samþykktur og siðareglur er í þessu öll saman og svo var það þessi spurning. Hvað með umhverfismerkingin? Koma þau til bjargar? Og þá vitnaði hann sérstaklega í þessa fréttatilkynningu frá MSC frá 1996 sem hann þarna ritaði eftir minni á þessa glæru. Og þá fjallaði hann einnig áhrif hagsmunahópa, umhverfisverndunar, samtaka og annað slíkt á verslanarkeðjur og þeirra lobbyism og annað slíkt. Síðan var fjallaði skilgreiningu á fiskveiðiréttindum og hvernig ætti að vernda þau og annað slíkt og svona þessi fiskveiðistjórnunarkerfi. Í stuttu máli þá er hægt að draga punkta frá Endi Gríms. Það er hvert er vandamálið og er umhverfis merkið er það lausnin? Það og hann nefndi sérstaklega að þarna er raunni verið vottun á fiskveiði stjórnunar eða fiskveiði stjórnunar kerfinin ekki raunni markaðstæki. Þannig hvað með önnur atriði? Og svo það spurning, hver raunverulegur áhrif að þáttur þessa umhverfissamtaka og annars slíkt? Þannig að það í stuttu máli þá var fjallað mjög mikið MSE í þessum fyrirlestrum og það kosti þess og galla. Finnur fór yfir viðfangsefnið hvernig ætti að koma þessu á fót á Íslandi og það fjallaði markaðs það var spurningar það hvað ætti að leggja mikla peninga í markaðsmál og annars slíkt og þarna væri ákveðið ferli sem við þyrfti að fara að og svona og síðan var þessi spurning viljum við einokun á sviði vottunar það var annars vegar íslenska merkið og svo hins vegar var það spurningin um MSE og svarið því var nei. Þannig að punktandi sem er hægt að draga úr þessu, hvers vegna eigum við að vera með íslenska umhverfismerkið? Eigum við að setja þá fótið, eigum við að nota einhver aðra staðla? Þetta er ákveðið atrið sem þarf að ræða. Og svo hver er krafan og er þetta gæðastimpil? Svona hlutir eins og það. Og að lokum þá var það Martin Hofstede sem fór yfir svona kauphegðun í Þýskalandi. Og gerði það mjög skýrmikilega þar sem hann gerði grein fyrir því hvernig umhverfisverndarnar samtökin hafa komið sínum skilaboðum á fót til neytanda og öðru slíku. En aftur á móti eru svona nauðsynlegt að gera sig grein fyrir því hvort að þetta sé illt nauðsyn umhverfismerkingar eða hvort þessi gott markaðstæki. Og svona í heildina þegar maður lítur á þessa markaðshlutann í þessari ráðstefnu, þá eru þessar punktar sem kom upp. Það er nauðsynlegt að skilja og bregðast við breytingu á kaupjöðun og neysluvenjum neytenda og það er nauðsynlegt að huga að virðiskeðjunni innan fyrirtækjana. Það þarf að huga að umhverfisverkingunum og þá sér í lagi markaðssamskiptunum. Síðan þarf að gera grein fyrir því að það er mismunandi tækifæri hjá smáum og stórum fyrirtækjum. Og hugsanlega getur sameili ímynd skila ánugri en það er frírætir vandamál sem við getum þurft að glíma við. Svo er það alltaf þessi loka spurning. Hver á að borga? Þetta eru þá að þessir helstu punktar sem ég dró fram í þessum markaðshluta og umhverfismerkinga og ímyndarhluta í þessum ráðstum. Takk fyrir.
Tökum Jóni fyrir. Næsti mælandi á dagskrá er Sigurður Bóasson sem að ætlar að taka saman það sem við kallað tækifæri til þróun og verðmætasköpunar. Sigurður er matvælafræðingur frá Háskóla Íslands og fór þaðan til Oregon State University og tók doktorsprófi í matvælafræði. Hann hefur unnið hjá bæði SÍV og SA og aðalega að þróunarstörfum og er mörgum ykkar að góðu kunnur. Hann vann tímabil hjá Erki Óvinnum, Evrópuráðinu eða European Commission í 4 ár og hefur undanfarin ár verið að hjálpa fólki að gera út á Evrópustyrki í fyrirtæki sínu Markmar. En Sigurður ætla sem sagt að ræða tækifæri til þróunar og verðmætasköpunar, gjörðu svo vel.
Góðan daginn. Ég vona að þetta gangi nú hjá mér af því að þetta svolítið erfitt eins og félagið mér var að kvarta að draga saman hérna þessar glærur. En það sem ég gerði, ég fór aðeins aðra leið. Ég raunverið búið að útlita það hverju erindi eina glæru og tók það sem ég kalla highlights eða hápunktana og setja fram með kannski aðeins öðrum hætti heldur en viðkomandi aðili en raunverið efnislega rétt. Og ef ég með eitthvað kommenta ætla ég reyna að draga þau bara saman í restina nema mér detti eitthvað í hug leiðum við fléttum í gegnum þetta. Á þessum enda byrjum við að tala um veiðarnar. Hvað er mögulegt í hafinu, í lífkerfinu? Ólafur Astórsson, hann talaði nýrætt verkefni frá Hafrannsóknastofnun. Þau náttúrulega gera margt fleira, þetta eru dæmi auðlindir sem eru ekki mikið þekktar, þó að séu vera nýtaðir. Sæbjónu þó samt sem áður veiða komnar yfir 1000 tonn. Þannig að það ýmislegt sem ennþá í hafinu sem menn getur stundar veiðar á. Og það var verið að gefa bakgrunn hérna fyrir nokkra tegundir. Síðan nefndi reyndar Jón Bjarnason sjávarútvegsráðherra makrílinn sem allir vita hver staðan með. Þannig að það eru nýja tegundir líka og það eru ný tækifæri að koma og við sjáum kannski frekari breytingar með breyttu loftslagi og við getum líka tapað tegundum. Þannig að það er svona áhugavert að velta þessu fyrir sér. Þannig við þurfum að vera í góðu samstarfi við alþjóðasamfélagi reiknaði með. Varðandi það að stunda vöruþróun, þá var Óskar Karlsson með yfirlit út frá markaði á Spáni sérstaklega, en hann var að draga saman raunur hvað þarf að gera til þess að ná nær neytandanum, hvað virðisauka tækifærin og í raun og veru til þess að draga saman hvað það sem að við þurfum að draga upp. Það er þetta sem er þarna í bláa kassanum, það sé rétt vara á réttum tíma, á réttum stað, á réttu verði. Og þetta er þetta eilífa mál þegar menn stunda vöru þróun að draga þetta saman og koma því til skila. Og við erum líka að muna að það er alltaf breytingar, forsendur breytast, þannig að rétt vara í dag getur verið röngvara morgun eða það er að finna annan stað. Þannig að þetta er mjög dýnamist umhverju sem við búum í og við þurfum alltaf að vera tilbúin og það er nú styrkur sjávarútvegsins að hafa þennan sveigjanleika og geta komið með rétta vöru á réttum tíma á réttum verði vonandi. Síðan var talað fiskeldið sem aðra uppsprettu möguleika. Það var Jón K. Jónsson frá Samherja og hann lagði upp þarna í sínu erindi að möguleika verið að tvöfalda framleiðsluverðmætið og fara þá upp í 10 miljardar cirka 2015-2017 og byggja þá á þessum þremur aðal tegundir sem við höfum verið að glíma við, bleikju, lax og þorskur, en aðra tegundir eru að koma inn eins og kræklingur og fleira. Og það sem hann nefndi voru 12.000 tonn, svona sem markmið á þessu tímapunkti. Og það sem hann gerði líka, hann var að bera saman miðstróun hér heima og erfileikana í samanburði við Noreg. Og það var nefnt nokkur sinnum í markaðslutana líka, það sem ég satt að hluta til í gær, að normennin eru viðmið okkar í fiskeldi. Það er umhverfið sjónum er annað og fjármagnarkerfið er allt annað. Og ég las svona út úr því svolítið að það væri kannski stóru hluturinn í Noregi. Þeir hafa reynilega sett fjármunni þar sem þurfti til að byggja þetta upp. Við höfum meira reynt að stökku í þetta og gera þetta fljótt og alltaf að græða en svo höfum við rekið okkur að við þekkjum ekki okkur einhverju eins vel og við þyrtum. Þannig að við þurfum raunum að leggja grunninn í þekkingar uppbygging og þróun. Og það sem ég dró saman úr hans erindum sem þarf til þetta náist er að þróa umgjörðina hér heima. Og það þarf stuðning og styrki, svipa á normenn hafa lagt mikið til, af því að við erum með annað umhverfi heldur en til dæmis normenn. Það sem er fjármunni og langtíma vöruþróun og þróun á þekkingu á lifandi verum. Það þarf líka áræð og þor og þekkingu til að maður fara ekki fram úr sjálfum sér. Og það þarf úthald og þrek til að þróa eldis aðferðina sem henta okkar aðstæðum. Þannig að þetta er eitthvað sem er í gangi og við þurfum bara að halda vel á spöðunum og af því að það var minnst áðan á glæruna frá Grími Valdimar sem er reynda að koma frá við fleirum að allur vöxtur raunverið í magni í sjávarafurðum í heiminum kemur úr fiskeldi. Þannig að ef við ætlum að vera gildandi í framtíðinni, horfandi á veiði hlutan hjá okkur, þá þurfum við að byggja hér fiskeldi til að geta staði í mörkuðunum eða þá við reynilega förum að fjárfesta í fiskeldi annar staðar. Við verðum að horfa svolítið til þess í lengri tímarama. Hjálf Einarsson, hann tók umfjöldunum sjáva líftæknina, það sem er kallað Blue Biotech, og hann talaði þar leiðir til þess að skilgreina sem að hvernig mætti framleiða önnu verðmæti úr hafinu, heldur það sem við getum veitt í net til dæmis, eða jafnvel hvernig við getum nýtt þá aukaafurðir í aðrar afurðir. Það eru alls konar lífverk efni til í umhverfinu og hann gat þess að aðeins um 1% af lífverum sjávar hefðu verið rannsakaðar. Við erum svolítið mikið að horfa á það sem getur snert en það er fullt af öðrum hlutum sem við erum ekki að nota. Og þannig er hægt að finna lífefni sem geta færið í líf, heilsuvörur og ýmislegt fleira. Það er sama sem kreppi þar að. Það er að finna réttu samstarfsaðlana markaði. Við eigum erfitt með að koma inn þarna með okkar bakgrunn sem fiskseljendur. Við þurfum að hafa samstarf fyrirtækja háskóla og fjármögnun er aftur lykilatriði til að ná árangri. Og það getur tekið aftur samanburðinu Noreg. þeir setja mikinn pening í akkurat í reyna að byggja upp sprotafyrirtæki á þessu sviði. Við erum samt búin að ná ákveðnum árangri og hann listaði upp mjög mörg dæmi íslensk fyrirtæki sem eru að spreita sig á þessum vettvangi og hafa náð árangri. Og við höfum ekki vera feimi með að læra af öðrum. Við þurfum ekki að finna allt upp frá grunni, við eigum vera mjög virk í því að stunda okkar net tengsl við aðra og læra af öðrum. Og það getur líka hjálpa til í markaðsmálunum. Og í bláa kassanum hjá mér að ég hafi henni rauðlindi sem einungis eru hagnýttar að hluta til. Sem sagt hans niðurstaði ef ég reyna að túlka hana með öðrum hætti að vaxtartækifæri í sænum eru vissulega til staðar með frekari þróun á líftækni. Og svo til að koma að tæknihliðinni sem var setni hlutin af málstöfunni í gær. Þar var Geira Gunnlaugsson að tala ýmis hluti og tók dæmi úr Marel, hann hefur marg reyndur í þessum Geira og hann talaði það sérstaklega að það þarf 10-15 ár til að sjá fyrirtæki ná þeim vexti að þau séu raunar og lífvæn og geti fara að vaxa hratt. Að tímaferillinn til að fara af stað og verða vaxta fyrirtæki þetta langur. Og það skiptir máli að vera tilbúin til að vinna í sterkum markaðsenda. Það þýðir ekki að vera bara að finna til góða tækni, það þarf að selja og markaðsetja. Annars sem hann talaði líka að fyrirtækin oft eru smá, það mætti hugsa það að reyna saman að þau, taka fyrirtæki sem eru 30-40 manna fyrirtæki og reyna að íta þeim hraðar inn í þetta ferli eða þá saman að þau til að ná þeim slagkrafti sem þarf til að ná árangri. Hann talaði líka annað vandamál. Að nú eru menn að tala samkynstaða Íslands hafi batnað mjög mikið en það ósæmandi hans mati að við gerum það með sem sagt raunir lækkuðum launum. Það muni hefta okkar framþróun vegna þess að menn muni fresta fjárfestingum og þessi appvaki sem hefur verið í fiskiðnaðanum til að þróa nýja tækni sem hefur verið grundvöllar fyrirtæki eins og Marel að hann mun stöðvast. Það mun verða hnignun ef við reynum verið að ættum okkur að segja að innanum sé samkynnisfærir út af lágum launum. Þannig að það staða sem verðum að komast út úr. Sem sagt, og annað atrið sem hann talaði líka, að yfirvöldin verða að skapa gott rekstrarumhverfi, við verðum að hafa stöðan gjaldmiðil, og annað sem líka sem ég finnum kannski ekki djúft í, en það varðandi styrkina, styrktarumhverfið, að fyrirtækin þurfa að njóta raunar þessar sprotastyrkja og þróunastyrkja. Og hann talaði líka það að stofnanir væru oft eins og á áskrift á þessa styrki og gagnrýndi það. Það kemur líka fram í næsta erindi. Við tökum þá næst flutningana, logistics. Þar var Valdimar Óskarsson, talaði fiskflutninga með skipum í lokuðum kæluferli og bera það saman með flug og bera líka saman við samkennuslöndin eins og Færeyjar og Noreg. Hvernig við stöndum gagnvart því að geta komið okkar afurðum á markaðinn og hvað þarf til þess. Það er lægri kostnaður en tekur lengri tíma að fara með fiskinn í gámum. Ímynd flugfisins gagnvart neytendum að hann sé eitthvað ferskari, þó að hann sé raun og vera í miklu hærri hættu fyrir því að skemmast út af meðhöndlun. Þannig að við þurfum að besta þennan feril að ná betri tökum á skipaflutningunum, ef ég les hans erindi rétt. Og það er tölvöld mikið unnið að rannsóknum að þessu sviði bæði hjá Matthías og fleirum hér heima, þannig að það verið að vinna í þessum hluta og ég setti þarna inn svona sem frá mér að við þurfum að ná tökum að ferilvöktun og stýringu. Ná að stýra öllu ferlinu frá upphafi til markaðar. Og samkynnslega séð hann reyndi að nefndi það ekki sem ég getum skotið hérna inn að normenn hafa verið að þróa hugmyndafræði Rollon og Roloff skip sem eiga að segla mjög stöðugt inn á búinn svo mér, það er búið að breyta höfninni þar. Þannig að þeir getur skip sem tekið 24 tíma til að fara frá Noregi niður eftir. Þannig að þeir ætla að taka af vegakerfinu stóra hluta bílaflotanum út af umhverfisgildunum og ná að keyra með ekjuskipum miklu hraðar inn á markaðin. Þannig að þegar það gerist þá er okkur ógnað all snarlega. Ég veit ekki hvað svona skip kosta, þetta er hálfgerðir fljúgandi kafbátar og kosta líklega einhverja milljarða. En við þurfum að huga því að það er verið að breyta umhverfinu, við þurfum að bregðast við því. Það er ekki langt í þetta. Tækifæri Helgi Hjálmarsson hjá Völku, hann talaði árangursríkt samstarf við HB Granda. Þeir fara svona í sínu sprotavexti, sömu leið og Marel, vinna með öflugum framleiðanda, þróa tækni, aðlagana. Þeir vinna reynda með fleirum líka og nefna nokkuð dæmi þetta. Þeir hafa oft fengið styrki frá AFS eða Tækniþróunarsjóði sem hefur skipt sköpun til þess að verkefni raun og veru hefði verið lífvænleg. Af þessu hefur leitt að þeir hafa náð að koma vörum í útflutning og það er vöxtur hjá fyrirtækinu. Og hann gagnrýndi líka sérstaklega það að styrkirnir væru Það verður erfitt fyrir lítið fyrirtæki að keppa við stofnanir sem hafa góða skriftamaskínur og óskaði eftir því að menn tækju svolítið skoðun á styrkja kerfinu á Íslandi. Hvernig var þetta að koma því í betra horf? Og hann gagnrýndi líka að bara upplýstið það að það lítill hluti útflutningsvara frá Íslandi er hátæknivörur. Við erum svona low tækni aðili og við sjáum að Ísland er mjög lágt og þannig er væntanlega Marel og Össur inn í þessari tölu en að við tökum Svíþjóð 53%, tökum þetta annan líka sem er ekki land með auðlindir. Þannig að við þurfum virkilega að snerpa á þessum þætti í okkar hagkerfi. Ferðaþjónustan þetta er frá málstofunni í morgun. Þar voru erindi mjög fróðleg og það var fyrst talaðan stöðun á þróunina að Erna Hauksdóttir fór yfir helstu málin og gaf bakgrunin. Það er mikill vöxtur í ferðamennsku. Þeir þætti sem eru á eftir að glíma við og auka við er að lengja tímabilið, fara í að styrkja vetrarferðamennskuna. Það er heilstu tengd ferðaþjónusta, hún tengist til dæmis fiskinu. Það eru ýmis tækifæri þar. Það er þessi menningatengsl, ævintýraferðir, norðurljósin og þá má alltaf selja mat til ferðamanna. Og Ísland, þegar ferðamenn kom hingað, þá verður að leita að náttúrulegu og heilnæmu fæði líka. Íslandsstofa er í gangi núna, hún er mjög mikilvæg í því ferli sem er framundan. Það að laga gæða á umhverfisþættina og viðhalda ferðamannastöðum út af álaginu. Það er að sjá á línurutinu þarna, það er mikil aukning á ferðamannum til Íslands. Þannig að allt það sem heitir umhverfisvendun, vottun umhverfis og þessi gildi, þau skipta líka verulega máli þar og þar er, eins og ég sé það, getur sjávarútvegurinn og ferðaþjónustan staðið hönd í hönd til að byggja upp sterkari ímynd fyrir landi. Strandamenning var tekin fyrir sem sérstakt dæmi í einu erindi sem Hörður Sigurbjarnarsson hjá Norðursiglingu flutti og hann gerði aðeins greinamun á það sem kallaði nánast lífvana náttúra sem eru fossar og steinar og grjót sviðan lífríkið og þá menningin og menning þjóðurna tengd þessum þáttum og hann horfið sérstaklega á strandamenninguna. Það er tækifæri til að byggja ferðaþjónustu. Við höfum auðlegt lífríki og það er hvalaskoðun, selaskoðun og hvað annað, skoða fugla og við höfum öll þessa mynd sjálf, en þetta er eitthvað sem ferðamennum finnst mjög merkilegt og ég með þess að fengið ferðamenn til að borða lunda og hval sem eru algjörir fuglafriðunar og hvalvendarsinnar, þannig að þenni er koma til Íslands að segja mig bara við að þeir eru komin til Íslands að vera að upplifa þetta, upplifun skiptir við miklu máli og þeir eru tilbúin til að gegn einu skilur því, þú segir aldrei hafi borðað hval. Vitar á ströndinni, þeir eru ferðamenn af áhuga á því, sjóstangveiðin og uppbyggingan á henni, verkmenningin, veitingaþjónustan, jafnvel að leifa fólki, það er nú kannski eitthvað sem manni dettur í hugum, maður hefur upplifað sjálfur erlendis, að fara að veiða fisk og fá eldan með eitthvað ráðgjó og læra fiskinu leiðin. Það er ein típa ferðamennsku sem er ekki til á Íslandi að ég veit til í dag, ekki svona beint séð, kannski að því hef aldrei ferðast á stangveiði staði hérna á Íslandi. Siglingar, handverki við eikaskipin og skúturnar sem hann er með, þó ekki sérstaklega fram, ævintýraferðir til Grænlands, þannig að það er fullt af mögulegum hlutum. Það tengist allt hreinni náttúru og góru ímynd. Sjávarfangið, Guðmundur Gunnarsson frá Matís talaði eins og það, veiðar, vinnslu, afurðir, upplifun og ímynd. Sömu kenni koma þarna fram. Aðdráttarafli fyrir ferðamenn, matarmenningin, upplifa eitthvað í heimsóknunni til þess að fara í fiskvinnslu. Sækja sjóin með veiðiskipum með hugmynd og þá þeir sem útgerðar með sem hérna, hvernig eru tryggingamálin og það er að búa til sérstakan klefa fyrir túrista eða leiðum það bara að fara og borða sæmund og hafa þetta nógu gróft, hafa eftir þessu tekjur. Hann sagði líka að þetta mark að setja og hann var ekki með þetta glærun, ég ákvað að skrifa þetta bara á glæruna, krummaskuðin og vera stolt af þeim. Af því að við höfum ýmislegt fram að færa. Túristar eru ekki konu til að sjá stórborgin eða eitthvað sem þeir eru vanna heima, eru að vilja sjá eitthvað sem er öðruvísi. Þannig að krummaskuð Íslandi gæti virkilega verið áhugavert fyrir þá og fá að borða eitthvað sem er áhugavert á staðnum. Þannig að þorpið á höfnin og jafnvel heimsóknir í beituskúrin eru áhugaverðir hlutir og það er hægt að finna fullt af slíkum hlutum sem er hægt að gera. Þannig að spurningin er hvernig er tekjum hugmyndin, hvernig á að ná afraksturinn af svona hlutum, það er eitthvað sem þarf að vinna í. Og ein stór spurning sem kom frá honum og reynda fleirum þarna, þegar menn ferðast Ísland, hvar fiskveitingastaðurinn? Ég gerði það fyrst skipti líklega í 15 ára að fara hringferð landið og ég var í mestu vandræðum að finna veitingastaði nema bara pítsur og hamborgara. Það ennþá þannig. Og þetta alveg skelfilegt og þetta sjávarþorpin. Ég alveg þrætti Austfjörðum til dæmis. Ég fann reynda fiskveitingastað þar á einu stað. Ég ætla ekki að fara velgjarnan drögum en þetta vandamál. Stokks eru reyndar, en Stykkishólmur í fínu lagi. Þar að finna veitingastaði. Taka það fram. Ég búin að fara þar og borða fisk líka. Þannig að, en þetta vandamál. Með sér Vestmannin þannig sem ég frá. Það bara vandamál að finna annan djúpstætta ísu í Orli nema það sé búið að breytast núna. Kaffi María, fínt að fá pítsur. Viktoría talaði atvinnuþróunarfélagið og varandi sjóstöngina sérstaklega það að sprotafyrirtækin verða að fá í raun og veru svigrúm. Þannig að kom ekki ykkur annar eins og byggðasjóður og styrki ykkur í samkeppni og drepi þá sprotan sem var búin að leggja allan fornarkostnaðan að byggja þetta upp þannig að þetta væri farið að skila ykkur að þá koma sporgöngumennir og vilja drepa allt. Þannig að spurning hvort það sé ykkur leið til þess að venda þá sem eru með frumkvöðlar. Og kannski að ég fær lenda ráðgjöf til þess að raunur að hjálpa okkur að ganga hraðar í þessa þróun. Af því ég komin á tíma þá ætla ég aðeins að tala svona almenntur ráðstefnuna til að kasta kannski inn í umræðuna. Allt þetta sem við erum að tala um, allt sem þessi ráðstefna hefur fjallað byggir á trausti. Virðiskeiðan hjá okkur er flókin, við erum með veiðareldi, útflutendur, flutningsaðala, kaupendur, við erum með úrvinnslu, verslanir og neytendur. Einnig eru yfirvöldi með hlutverk. Þau hafa ekki að setja regluverk. Það eru þrýstuhópar erlendi sem vilja umhverfismerki og annars slíkt. Hver er staða trausts á Íslandi í dag þá utanfrá? Förum við eftir leikreglum? Er eftirlit og regluverk fullnægjandi? Hver er siðferðisvitundin hjá okkur? Sjálfsvirðing. Ég setti upp að því ég hef verið að vinna í verkefnum með erlendum aðilum undanfarin ár. Og ég hef lent í því að vera spurður að því eru þeir Nígeríu menn orðisins? Og maður lendir í svona alls konar uppákomum og maður fer sögur svindl og svínari. Svo er líka alltaf sagt, það eru líka til góðir aðra á Íslandi. En það eru skemmt epli í tunnunni hjá okkur. Hvernig ætla að taka því? Og þetta er spurning sem ég vil að menn aðeins hugsa að því að við viljum svo sannarlega ekki kosta hérna til einhvers umhverfismerkis og vera sveikarhappa norðursins. Það mun enginn trú okkur. Og ég legg þá svona inn í þessa umræðu kannski frá sjálfum mér svolítið að gagsa í virðiskeðunni er grundvöllurinn. Að við séum með allt upp á borðum. Við erum ekki að fela neitt. Við erum bestir af því við gerum hlutina rétt. Ímynd Íslands getur eingöngu verið varið með því að gera hlutina rétt. Hugsun gæðin, öryggið á í vörunni, vera með rétt siðferði viðskiptum og taka þá á þessum kenndu eplum og koma þeim út úr tunnuna því þau skemma frá sig meira heldur en hægt er að tala um. Það má nefna sem dæmi merkingarnar, bara hreint svindl. Ég var í Fraklandi núna bara í síðustu viku og mér var sýnt nokkuð dæmi gróft svindl. Bara mjög gróft. Íbjöðti efni er annað vandamál sem að menn mega nota eða menn segja frá þeim. Það gefi mér þau sem setja löglega íbjöðti efni. Ég var að vinna í Evrópusambandinu hjá fiskistjórnunar stjórnsýslu deildinni þegar að Kína fekk á þessu lokun í 9 mánuði. Og var við hálfbrjálaða kínverska sendinefndir vaðandi þarna og skildu það ekki, það var búið að loka. Hvað gerum við að verða lokað á okkur í 9 mánuði? Það geti gerst. Það gerist bara út af svindli. Menn skildu ekki að leikreglur gilda. Og svona kannski það sem ég legg til fyrir gefið þér að ensku, er að því ég gat ekki í fljótheitum snaraði þessu yfir á íslensku því að TN5, gagnsæi sem er stutt af miðlun, sem skapar reikjanleika, sem leiðir til þess að sé hægt að selja. Þannig að raun og veru, við fáum betra verð. Neytendur hafa sýnt að þeir eru tilbúnir að borga fyrir eitthvað sem þeir hafa traust og trú á. Þetta er svona mín loka orð til ykkar fyrir umræðum. Takk fyrir.
Þökkum Sigurður fyrir. Þá er svona komin eiginlega hálfleik hérna í þessum lið. Ég ætla að þakka þeim Jóni og Sigurði fyrir sitt framlag til ráðstefnunnar og ætla að gefa þeim hérna 2 bækur. Herðu, þá er komið sem sagt að panelumræðum og Ég ætla að biðja panelinum að koma hérna upp. Þeir sem að sitja í panelinum eru Erla Kristinsdóttir, sjávarriðinni RIV. Það Helga Viðarsdóttir frá 66 gráður norður. Það Friðrik Pálsson, hótelhaldari á Ranga og stjórnarformaður Íslandsstofu. Það Eggert P. Guðmundsson, HB Granda og Sigurgeir Brynjar Kristgeirsson í Vinnslustöðinni. Gjörðu svo vel og komið hingað upp. Og við ætlum að hafa þann háttinn á að ég ætla að spyrja þér svona einna spurninga til þess að byrja með, svona til þess að kveikja aðeins undir og svo tökum við í rauninni spurningar úr salnum og við ætlum að svona stefna því að vera búin ekki mikið seinna en kortir eitt. Ég byrst afsökunar á þessi töf sem við vorum en það auðvitað vegna þess hvað við höfum haft marga góða og áhugaverða fyrirlestra í morgunum. Ég ætla nú bara að taka mig það bestilega verið upp í punktu, en hérna, það eru auðvitað búið að fara yfir marga hluti, við höfum rætt mikið markasmál og þróunamál, við höfum líka rætt í rauninni hvar nýsköpunin gæti leið í framtíðinni, við auðvitað höfum velt fyrir okkur hvar við eigum að bera niður til þess að auka verðmæti sjávarfangi á næstu árum og fólki sem situr hérna, þetta hefur mismunandi sýn á þessa hluti eins og við vitum auðvitað og með mismunandi sem sagt bakgrunn. En mér langar kannski að spyrja Erlu sem að er hjá sjávarriðinni RIV fyrir vestan og velkomin öll. Hvernig sér þú að þú náir að nýta þau tækifæri sem að framtíðin býður fyrir þig og þitt fyrirtæki?
Það er að mörg að taka, það er náttúrulega er hægt að bera niður hvar sem í raun og veru virðiskeðjunni og ef ég byrja til dæmis bara á veiðunum þá hérna kom hérna fram að þessar ráðstefnu marg oft varandi strandveiðarnar að það væri fiskurinn ekki nógu vel ísaður og ekki nógu vel gengið mann, þar finnst mér vera klárlega verkefni. Þú veist, ég ætla ekki að leggja mat á hvort það eiga að vera strandveiðar ekki, en náttúrulega fyrst þar eru þá er náttúrulega lágmarka að fiskurinn komi heill í land og sé hægt að gera gott hráefni úr honum, þannig að þannig er verkefni að vinna fyrir náttúrulega bara alla. Og varandi vinsluna eins og hjá okkur, þá er það náttúrulega klárlega hérna, að nýta vannýta tegundir og nýjar tegundir, það er eins og það hefur verið mikil aukning bæði á skötusel og svo makríl. Skötuselun fer að mestu hluta hérna heilliða hausa eru gáma úr landi og þarna eru klárlega tækifæri hvort sem er fyrir mitt fyrirtæki eða önnur lítil. Og svo mætti náttúrulega telja bara raun og veru hvar sem í vinnsluferlinum, það eru hérna tækifæri. Og hérna bæði varðandi innefli og aðra hluti og svo fannst mér mjög athyglisvert sem að hann Kristján Jóhannsson kom inn á varðandi hérna flökum fyrir dauðastyrnun sem að hérna getur auki bæði fisk í fyrsta flokk og hérna auki geymslutíma. Nú það eru tækifæri í flutningunum og hérna og í markasetningunum. Við sem erum með lítil fyrirtæki erum náttúrulega kannski enn háðari allra þessara umræðu sameiginlegt merki, þannig að hérna þar eru tækifæri fyrir okkur og raun og veru erum mjög háð því að samvinna um þetta merki.
Takk að þér Erla. Helga, þú vinnur fyrir 66 gráður norður sem að hefur verið að vinna mjög gott ímyndastarf og byggja upp vörumerki fyrir sem sagt útivista fatnað. Finnst þér að margt af því sem að þú hefur verið að vinna með sé eitthvað sem að mætti yfirfæra á sjávarútveginn?
Já, takk fyrir þetta. Tvímælalaust verð ég að segja. Við, hérna, mér langar að segja og bæta við kannski sem Halldór kom inn á mikið að besta auglýsing okkar hefur verið að fá fólk til Íslands og annarkvort flutta inn eða það hefur komið að sjálft og sjálfviljugt en hérna það hefur fengið að kynnast landi og þjóð. Og þeir sem versla mest í gegnum netið hjá okkur er fólk sem hefur komið til Íslands og þekkir Ísland af einhverju og yfirleitt af góðu þegar það kemur hingað. Þannig að hérna, við þyrftum kannski einhvern veginn að nýta það að búa til fleiri að fá einhverja blaðamenn að fara hinga eða kynna fólki betur Ísland og þjóðinni. En það sem hefur reynst okkur líka mjög vel að við höfum, eins og maður segir á ensku, practice what you preach, eða við erum sjálfum okkur samkvæm og í rauninni alveg frá 1926 og gera þeir betur. Við höfum alltaf haft gæði sem svona fyrsta val í okkar afurði og hérna og það ríkir ákveðin svona samhljómi innan 66 gráð norður og þetta treysta okkar viðskiptavinir á og ganga að sem vísu. Þetta held ég að sé hægt að, eða vonandi sé hægt að koma yfir í alla niðnað og þá sjávarútveginn. Tvímælalaust.
Hefur þakka Helga. Friðrik Pálsson sem var nú árabil forstjóri bæði SÍV og sölumiðstöðar hraðfrystihúsanna og er núna stjórnarformaður með Íslandsstofu. Mér langar nú að spyrja þig Friðrik af því að við erum með þig hérna í panelnum. Nú hafa orðið miklar breytingar á sölumálum í sjávarútvegi á síðustu 10-15 árum. Og við höfum séð það að þessi stóru sölusamtök hafa verið hlutafjárvætt, þeir hafa farið í raunni hendurnar á, skulum við segja, fagfjárfestum. Höfum við gengið til góðs?
Stórt er spurt. Hún byrja að segja gaman að vera hérna aftur að finna svolítið fiskilíkt. En ég veit að sko, þetta var beint til þín sko. Hann var að fundi með mér líka í morgun, ég fann þetta strax þá. En sko, ég held að þetta er gaman að rifja þetta aðeins upp um að hugsa um sko að það verið að tala um stór fyrirtæki og lítil fyrirtæki. Fyrstu sölusamtæki sem eru stofnað hér á landi er SÍV, 1932. Það voru þrjú stór fyrirtæki, það voru þrjú stærstu útflutningsfyrirtæki landsins sem að sameinuðust um að stofna SÍV. Það segir okkur bara að þessi hlutir fara eftir því hvernig ástandið er á hverjum tíma. Á tímabili voru 300 framleiðendur innan SÍV og reyndar held ég yfir það. Nú í frystingunum var þetta svo sem öðru vísi, menn sáum þörfin á þessu þarna í kringu 1940 og skellt upp þessum samtökum sem gerðu gríðarlega góða hluti sem ég held að allir séu klárir á að hafa skilað því fram á við sem að gera það verkum að þau fyrirtæki sem eru starfi í dag, þau starfa mörgu leiti byggt á þeim sama grunni. Það sem ég finnst þess að er gaman að velta fyrir mér er sko hvernig, hvað verður framhald í þessu, vegna þess að ég er ekki nokkrum vafa um það að það þarf gríðarlega mikið samstarf á milli þessara fyrirtækja sem er að selja fisk frá Íslandi. Við náum engum árangri til langstíma nema sé mikið samstarf. Þessi ráðstefna hérna er unni bara að dæmi það hvað menn sjá þörf á því að koma saman og ræða málin. Að því ég er búin að dunda mér við hótelrekstur núna í 8 ár. Það er mjög margt líkt í því að kem inn í hótelbransan á Íslandi þegar hann er á svona mjög slíta basskónum. En eitt sem er áberandi í hótelrekstri eða sem markasetningu hótela út um allan heim er að það eru tvennslags hótelkeðjur sem eru bara alls ráðandi. Það er annars vegar þessar keðjur sem við þekkjum eins og Hilton og Holiday Inn og svo framvið sem að vinna undir miklum aga og þurfa að sæta ýmsum reglum og öllu stíðin líku. Og síðan er það hinn hópurinn sem ég finnst miklu skemmtilegri og við erum hluti af þannig keðju. Það eru keðjur eins og leading hotels, great hotels, small hotels, big business hotels og svo framvegis. Þú getur jafnvel verið hluta við að aðili að fleiri en einni svona keðju. Þessar keðjur hafa bara eitt markmið og það er að vera sýnilegir út á markaðanum. Auðvitað þarf að sæta ákveðnum gæðastöðlum en þú þurft bara fyrst og fremst að vera saman í þessu markaðsmálum. Í þessari keðju sem við erum í eru 550 hótel og það er bara algjörlega bara það er ekkert að lýsa því hvers konar munur á því að vera þar inni eða vera þar ekki. Og ég svona aðeins velti fyrir mig hérna sko, hvort að þess háttar keðju myndun gæti átt sér stað. Þessar keðjur vinna á mismunandi level, sumar sameinast um 5-stjörnu hótel, önnur um 4-stjörnu hótel og enn aðra kannski um 3 og 2-stjörnu. En öll hafa það sama markmið að vera sýnileg og vera bara auðvelt að ná til viðskiptavinanna. Ég held að eitthvað í þessa veru hljóta að gerast hérna á Íslandi líka. Ég er ekki spáð í að sölu samtökin sem slík komi aftur, en einhvers konar samstarf mun koma upp þær í samferðurum.
Pakkaði við þetta Friðrik. Binni í vinnslustöðinni, ég hérna, þið eru nú þekktir fyrir unni uppsjá og vinnslu og við þetta horfum öll svona vonaraugum á makrílinn og vitum auðvitað að þetta er hlökkuskeppna sem að kannski sindir hérna auðvitað út eins og sindi inn. Hvað finnst þér svona að vera kannski aðalmálið núna framundan með makrílinn og það hreinlega að auka verðmæti uppsjáðu fisks? Við sáum það til þess að myndum sem að Kristján var með í Gæði Hjaltasona, það er ennþá verið að bræða 40-50% af síldinni. Eigum við eftir að sjá þetta hlutfall minka á næsta ári?
Sko, þegar síldurunnin er flökuð, ég ekki, þetta var einn tala sem ég tók eftir hjá Kristjáni, þegar síldurunnin og flökuð þá er alltaf 50% eftir í bræðslu. Þannig að ég veit ekki alveg hvort að það er á heilli síldi eða bara af þessu í heildina. En síldin yfirleitt er vel nýtt og unnin. Það hefur eins og það er ekki verið raunin með makrílinn og það er náttúrulega ástæðan á hvaða tíma við erum að veiðan. Og svo er þetta bara kapphlaupi sem fór á staði fyrra í sókninni var náttúrulega skelfulegt en það blasir hreinlega við að við verðum að snúa okkur að því að ekkert verðum. Það er bara peningana vegna sem í þessu liggja. Að þá munum við þurfa að fara af stað í að vinna betur úr þeim afla sem er í makrílnum og til þess þarf miklar fjárfestingar, bæði í tækjum og búnaði, skipum og svo líka í markaðsmálum. Og það verður ekki týnt upp af götunni þeir fjármunum sem í það þarf og við erum alltaf bara nýbyrjuð þar og greinilegt að við þurfum að þróa okkur á öllum þessum þremur sviðum og við erum að byrja, ég held að ef við fáum stjórnvöld með okkur, þannig að við förum að huga því að hafa reglunum þannig að til dæmis og núna er það að við megum ekki geyma smá kvóta á milli ára í makríl, sem þýðir það að það þorir enginn að taka áhættu að því að veiða aðeins seinna í haust þegar kemur að japansfrýstingu, sem er hugsalega, nú er meðaflinn, makrílafli í síld svona um það byrja 30% og væntalega er hægt að fara í beinar makrílveiðar og það er svo tími að koma núna að Japanir vilja fara að kaupa makríl. Við ákveðum það fyrir 10 dögum síðan að því við þorðum ekki að geyma makríl lengur að fara síðast á túrun og klára þetta. Og það verður þetta vera þannig að stjórnvöld verða að setja skynsamlega reglur þannig að við getum unnið undir þeim. Það, en auðvitað er, ég tók hérna að því við erum búin að taka þetta hérna mikið umhverfismerkingar og allt þetta, sko. Og ég tók hérna saman að því svona, er að veltaði fyrir hvað ég veit miklum tíma í að spá í markaðsmálum umhverfismerkingum og þess að það er innan við 1% þessu ári, það er sem þessi dagur í dag og í gær. Hinn tíminn er að spá í það hvað stjórnvöld eru að gera reglur og slægin hérna innanlands. Það er augljóslega ekki það sem var á að vera að gera eða það sem Íslendingar eigi yfirleitt verið að gera þess að búa til verðmæti. Við erum bara að fara með orkuna úr þessari sem vitleysa farvegi í þennan frábæra farveg sem þessi ráðstefna er hérna. Bara ég vaknaði glaður í morgun loksins en sat ég innan fólk sem var að tala með málefnalegum hættum sjávarútveg. Og þá, þetta er gaman að velta fyrir sér, þeim andlitum sem ekki eru hérna. Og horfið nú í kringum ykkur og sjáu hverju eru ekki hérna. Það er ekki mikið af blaðamönnum, það er ekki mikið af stjórnmálamönnum, það er ekki margir útgerðamenn eða fiskverkendur. En þeir eru nokkrir sem betur fyrir.
Herru, þakka fyrir þetta, Binni. Þú ert hnyttinn alltaf í tilsvörum og hérna Eggert, á því ég spyr því, ég ætla nú byrjaði að þakka þér fyrir alveg stórkostlega móttöku hann í gærkvöldi og virkilega gaman að fá að heimsækja jafn glæsilegt og vel uppbyggt fyrirtæki eins og Granda í gær. En eins og allir vita þá er Grandi eitt af stærstu sjávarútvegsfyrirtækjum landsins. Ef að þú horfir svona kannski fram á veginn næstu 10 árin, hvað telur þú að séu mikilvægustu verkefni þíns félags til þess að halda áfram á þeirri góðu braut sem það hafði verið á undanförnum árum?
Já, ætla ekki að hafa þetta eftir. Ég held að það sé mörguleiti áhugavert að taka þessa nálgun sem að Kristján Hjaltason tók í erindi sín í gær morgun þegar hann var að horfa á hvort að væri hægt að auka verðmæti íslensk sjávarfangs 50 milljarða á 5 árum, var ekki til 2015. Og það myndi teljast vera 25% aukning frá þessum 200 milljörðum sem að væri fyrra á 5 árum. Og þykir nú hvergi mikið. Myndi ekki teljast í hjá neinu fyrirtæki, svona í venjulegur grein eða atvinnum grein, mikið að vaxa um 25% á 5 árum. En það að það var fengin einn af okkar sprækustu fyrirlesurum til að velta fyrir sér þessari spurningu, það sýnir að það er ekki augljóst. Þannig að það er krefjandi verkefni fyrir sjávarútveginn að geta vaxið þó ekki sér nema um þessa lágu tölu á næstu árum.
ég held að Kristján hafi svarað þessu mjög vel því að hann týndi til mörg smá verkefni sem að þarf að sinna af einurð. Það er engin svona gullæð sem að við teljum við getum fundið á næsta árum til þess að vaxa lítillega. Þetta eru mörg smá atriði sem við þurfum að sinna af einurð. Og það er náttúrulega sko markaðsmálinn sinni víðustu mynd. Koma fiskinum okkar til þeirra kunna sem að hafa vit, smekk og peninga til þess að borga betur fyrir okkar ágæta fisk heldur en aðrir og læra að velja þessa réttu kunna og læra svo að þjóna þeirra kröfum þannig að þeir séu tilbúin til þess að kaupa okkur fiskin. Stór hluta því eru þessi verkefni sem við höfum verið að ræða hér um, það eru umhverfismálin, það eru umhverfismerkin, það er einhverju leiti frekari vinsla þó ég hafi svona ákveðnar efasemdir um það að mikil áfram vinsla sé endilegt til bóta. Mínu viti er fiskurinn alltaf þeimun betri sem hann gerir minna við hann en það er nú önnur saga. En það voru ýmis önnur svona smærri atri, það er þó að geti orðið mikill vöxtur í fiskeldi þá hefur hann til þess lítil áhrif á heildarmyndina því að hann er náttúrulega lítil hluti af iðnaðinum í dag en það er ljóst að það er vaxtarmöguleikar þar. Hjá okkar fyrirtæki þá höfum við svona veðjað dálítið á þorskeldi og við erum að sinna þorskeldi á svona tilraunastigi og gerum það í samvinnu við erum með semst lítið þorskeldi á Djúpavogi og vinnum þetta í samvinnu við dótturfyrirtæki okkar Stofnfisk og þar er gríðarlega mikil undirbúnings og hreinlega svona bara vísinda vinna nánast sem við erum að vinna núna. Og þannig mætti tímina til svona ýmis smærri atrið, þannig ég held að það sé svona kannski líkillinn að þessu að við reynum að vinnu nokkar vel, töfum ekki sjónar á heildar markmiðinu sem er náttúrulega snýstum að sinna okkar sérvöldu kunnum sem allra best og séum ekki leita endilega töfralausnum heldur tökum þessu nálægu verkefni og reynum að sinna þau af einurð og góðri búmennsku.
Takk að fyrir þetta er gert.
Má ég aðeins grípa hann í?
Gjörðu svo vel.
Af því að 50 miljardin voru nefndir, að sko útflutningsverðmæti Íslands sjávarafurða í evrum talið hefur verið á bilinu 1,4 til 1,6 miljardar evra undan farin árið alveg frá árinu 2000. Og það hefur sveiflast bara, og það í því þurfum við að mæla það. Við getum ekki mælt það í krónu sem fellur helming og sagt að við hafum aukið útflutningsverðmæti svo mikið. Það er ekki rétt mæling. Þannig að við þurfum að segja sem svo að mælingin sé þá að það sé það bil 300 miljónir evra sem við ætlum að vaxa með þessu 25% og það er það sem við getum. Bara svolítið að sitja menna á réttan talnagrunn.
Jú, það er náttúrulega það sem Kristján var náttúrulega þegar hann er að horfa á það er hann náttúrulega að horfa á föstu gengi, en þú ert ekki að gera ráð fyrir að þú ætli bara að fella krónuna svo mikið þess að þessi. Það er ekki alveg svo vitlis.
Nei.
Þeir hérna benda þetta að þeir eru tveir fulltrúar sjávarútvegsfyrirtækja sem gera upp í evrum, sennilega. En hérna, nú ætli ég að opna fyrir fyrirspurnum úr salnum og þeir eru með mikrófóna strákarnir og ég bið fólk að gefa mér merki og þeir að fá mikrófóna að standa upp og kynna sig og bera fram spurningu og hver það er sem að á að svara. Gjörðu svo vel. Gjörðu svo vel, Ingvar Eyfjörð hérna.
Halló. Mér langar að beina orðum minn til Friðriks með alla þá reynslu sem að þú hefur úr íslensku sjávarútvegi. Hérna, nú erum við að stofna Íslandsstofu sem að allar að flytja erindi hagsmun Íslands út fyrir landsteinana. Væri ekki ágætt að skilgreina Ísland líka sem markhóp á þessi skilabót því að við höfum hérna mjög athyglisvert að við erum hérna frábæra ráðstefnu, ótrúlega framtíðarsýn sem kemur hérna fram og við náðum ekki í neitt fréttatíma svo ég veit í gær og ég veit ekki hvernig þetta verður í kvöld en ímynd Íslendinga á þessum iðnaði sem við erum að tala hérna virðist vera alveg svakalega neikvæð og ég held að svona til fyrir okkur að þróa hennan iðna áfram að þá sé þurfi virkilega á því að halda að segja landanum frá því hvað við erum að gera og þessi ráðstefna er frábært tækifæri til þess og kannski ágæti svona hliða verkefni fyrir Íslandsstofu.
Já, gerðu svo vel, Friðrik.
Takk fyrir þetta er frábær spurning. Það veitum hann til að ég hélt erindi hér á ráðstefnu einhvern tíma fyrir svona tæpa ári þar sem ég leyfði mér að segja það ég hefði á tilfinninguna sjávarútvegurinn myndi aftur verða lang mikilvægastur í sem atvinnugrein Íslendinga og við myndum fljótlega fara að meta það sjálfir og vonandi verða nú fleiri greina til að hjálpa okkur til það líka. Það eitt sem mjög skemmtilegt við þessa spurningu þína, það kom fram til dæmis hjá fyrirverandi ferðamálastjóra Finnlands sem kom hérna fyrir ekki löngu síðan. Finnar ákváðu eftir hruni hjá þeim árið 2000 að fara að selja Finnland sem vetratúrisma. Viti menn, þegar þeir eru búin að skilgreina þetta í nokkra mánuði og vinna með erlendum og finnskum sérfræðingum þá kom bakafinn að vandamáli var það að Finnar höfðu ekki trúa því að þýtti neitt að selja Finnland sem vetratúrisma. Þannig að þau þurftu að byrja algjörlega upp á nýtt, þau byrjuðu á því að kenna Finnum að meta sitt eigi land, samfaraðu að þetta væri bara mjög spennandi að fá túrista til þess að ferðast landið og viti menn, á 6 árum tókst þeim að koma Finnlandi upp á það stig að það er meiri traffík á veturnar, meiri túrisma á veturnar heldur en á sumrin. SAF, samt að hverðjónustunum nýbúin að setja sér ákveði markmið í þessu sambandi að fara að vinna að túrismannum yfir veturinn. Það tengist líka því sem kom nú hérna fram ágætlega bæði morgun og áður og það er með okkar eigin matarmenningu í fiski sem náttúrulega aldeilis ótrúlegt að við skulum ekki vera með góðan fiskirestaurant á hverjum einasta stað á landinu þar sem við komum. Vissulega eru vandamál sem fylgja því líka ef það eru ekki hægt að halda upp í stað sem að fólk sækir en það er bara engin, það vantar svo mikið metnaðin í þetta. En varðandi ímyndina og það sama, það er eitt sem ég held að við eigum að passa okkur vandlega á. Við getum ekki búið til ímyndin við höfum þessa sjálfsmynd. Og ég ekki nokkrum af það að þessi ráðstefna hér og það sem hefur vantað mjög undanfarin ár að sjávarútvegurinn hafi rödd eins og þessa og það mér finnst að það er einu með ólíkindum að fjölmiðlar skuli ekki sinna þessari ráðstefnu meira. Þannig ég tek alveg undir að með þeir þetta er verkefni sem að við munum reyna að vinna en það er fyrst og fremst náttúrulega sjávarútvegurinn sem á að gera það sjálfur. Við hjálpum til við það.
Takk aðeins Friðrik. Gjörðu svo vel, Sveinn.
Já, Sveinn Margeirsson. Mér langaði til að taka upp þráðinn frá Yngvari. Mér finnst þetta mjög góð ábending og kannski benda á í svipuðum dúr og sjöfgerði í gær. Menntakerfið og svona samstarf menntakerfis stofnana og sjávarútvegsins. Ég situm í vísnum tækniráði sjálfur og verð það svona var við hvernig þetta fé dreifist, að rannsóknar fé. Þetta séu mjög góðar ábendingar sem hafa komið fram hérna skiptingu rannsóknar fjár og að sjálfsögðu er erfitt að stunda þróun fyrir lítil fyrirtæki á þess að fá drjúgan skerf en menn þurfa jafnframt að hafa í huga að það er mikið rannsóknarfé sem fer beint til stofnana á þess að nokkur tíman sé keft það. Þannig að þarna þurfum við sjávarútvegurinn sjálfsögðu að hafa þetta í huga og ég myndi jafnvel sjá fyrir mér að einhvers konar aukin umræða samstarf hvað varðar menntun og þá til þess jafnvel að auka okkar og bæta okkar ímynd á okkur sjálfum. Hvað sjávarútvegur varðar, væri mjög sniðugur hlutur fyrir sjávarútveginn. En ég hef eins og að spurningu aðeins aðra til Friðriks aftur. Þú nefndir samstarf til að auka sýnileika og nefndir hótelkeðjur. Nú getur maður líka velti fyrir sér í svona þessu stóra umhverju hvort að Ísland sé nógu stórt til þess að vera sýnilegt eitt og sér, jafnvel þó menn starfi saman. Og þá hvort að þú sjáu fyrir þér sem einhvern raunhafan möguleika jafnvel aukið norrænt samstarf sjávarútvegs fyrirtækja sem að standa vel og þá mögulega horft til Noregs sérilagi hvað það var þar.
Já, það er nú kannski samstarf af, í markaðsmálum er auðvitað gjör ólíkt í að fara í annars konar samstarf í talinu ekki um einhvers konar fjárfestingarsamstarf. Mörg fyrirtæki hér á landi náttúrulega voru og eru enn í þeirri stöðu að vera að vinna náið með öðrum aðlum elendis. Á tímabili var mikil spenningu fyrir því að kaupa sín í sjávarútvegs fyrirtæki víða elendis. Ég vona að það haldi áfram. En varðandi það hvernig þú getur gert þetta í markaðslegu tilliti, þá er auðvitað hægt að hugsa sér að það gerist þannig að þau fyrirtæki sem er að selja svipaðar vörur, taka bara eins og þorsk aðila, ef að þeir á annan borð telja sig hagi því illum sem vinna með norskum fyrirtækjum sem að vera að selja norskan fisk að segja ekki það að vera við það. Það er aðalega en alltaf bara þessi samkeppni oft verið sagt við sjávarútvegurinn er svo lítill hluti af heildar fæðuframboði og sérstaklega svona frekari efri kantinum í verði að hann á í raunin ekki að skilgreina sig í samkeppnisumhverfi. Mér finnst það reyna sama að vera í hótelrekstur hér á landi. Við erum fyrst og fremst að keppa við önnur lönd í því sambandi. Sjávarútvegurinn í heild, fiskframboðið í heiminum er að keppa við annað prótein og aðrar lúxusvörur. Þannig að það eru við þetta keppikeflið. En með hvaða hætti menn sinna því samstarfi er svo rauninni verður að vera einstaklingsbundið, en ég myndi ekki útiloka það.
Fleiri spurningar úr sal? Kristján Hjaltarsson, gjörðu svo vel. Það mikrófónn á leiðinni.
Það nú margs að spyrja, en kannski tværi að þrjár til Erlu eina, að varðandi á Rifi, varðandi sameiginlegt starf í markaðsmálum, hvaða kosti sér þú fyrir það fyrir þitt fyrirtæki? Svo til Friðriks, eftir ánægjöld að sjá hann á þessum vettvangi, að sko, hvað færðu vörumerkin Íslandi og Íslandía framleiðendum? Var það vörumerkið eða var það eitthvað annað sem færði þeim það þá? Og til Eggerts varðandi sjófurstinguna, þetta er svona mjög kannski taklilegt, en hvernig geta framfærir orðið í sjófurstingu?
Erla, við þú ekki bara að byrja að gera svo vel?
Náttúrulega kostir í sameiginlegu markastarfi er náttúrulega fyrst og fremst að hérna, fyrir lítið fyrirtæki þá hefur það takmarka fjármagn og hérna, með öðrum er hægt að gera meiri hluti þegar það eru koma fleiri saman. Það er bara þannig sem ég sé það.
Takk að þér Erla, Friðrik, Æslandik og Æslandía.
Elikonu segja bara guðminn góður, hvernig var hann að svara þessu í stuttum máli? Ég held að ef þú bara... Mér verður það svo oft á að hugsa Ísland sem bara eitt stórt fyrirtæki og það virð bara þannig til að hvað maður segja, markaðsdeildin og framleiðsludeildin í Íslandi SF á þeim tíma eða hvað þú vilt kalla það, tók sér til og ákvað að vinna saman að markaðsmálum og hún kom sér fljótlegast niður á það að það er að gera miklu meira. Það þurfti að samræma gæðin, það þurfti að samræma frambóðið, það þurfti að samræma alla þá þjónustun sem fylgdi því að flytja út fisk og sinna viðskiptavinunum. Í öllu þessu komum við það nokkuð augljóslega fram fljótt að það þyrfti að búa til vörumerki. Með vildu selja undir vörumerki þá spurning hvort að það hversu langt það næðist. Því miður er það jú þannig að það náðist ekki mjög langt nema sumum sviðum en það var ekki nokkuð vafa því að það skapaði okkur alveg gríðaleg verðmæti. Og ég maður til með að skjóta því hérna bara gaman, sagði ég var beðin daginn að skreppa til Nýfundalands, til Kanada og fjalla þar aðeins hvernig markaðsmál á Íslandi hefðu orðið til á sínu tíma, þessi stóru fyrirtæki, hvernig hefðu þróast, hversu hefðu verið lögðu niður og svo framvegis. Af því þeir eru þar í algjöri steik með sín markaðsmál, þeir til þeim sér að framlega 30.000 tonna krabba og það eru yfir 100 söluaðilar á heildsölustigi í Bandaríkjunum og þeir bítast þannig að verðir bara lækkar og lækkar og þeir voru alveg stökustu vandræði með þetta. Eitt af því sem kom þarna fram frá pólitíkusuna þarna að þeir sögðust verða að viðurkenna það, þeir og forvera þeirra hefðu litið með mikilli öfund til Íslands fyrir það hvað þeir hefðu verið, hvað maður segja, framsýnir í því að standa saman á bak við eitt vörumerki. Eins og ég sagði áðan og þetta byrja ekki huga að það gerist með þeim hætti en eitt af því sem að Íslandsstofa er ætlað að gera sem ég hef miklar efasemdir og vil fara varlega í það er að búa til einhvers konar heildar ímynd fyrir Ísland. Þú býrð ekki til heildar ímynd fyrir land. Það er búið að reyna að búa til þetta sem kallað nation branding og menn að var horfið frá því, það var sagt þú getur búið til brand fyrir vöru, þú getur búið til hugsanlega til brand fyrir fyrirtæki en þú býrð ekki til brand fyrir land. Það er alltof flókið, þetta er fólk sem voru að díla við. En einhvers konar heildar ímynd, eins og kom hérna fram áðan sem myndi gagnast bæði ferðamenn þjónustunni og fiskinum og öllu slíku sem er heilbrigði, hreinlæti eða hvað er þetta kallað alls saman hérna, það er að segja bara þessi ferskleiki sem við viljum að við verðum þekkt fyrir, í öllu það held ég við gætum reynd að standa saman það gæti orðið okkar einhvers konar nýtt vörumerki.
Takk að þér Friðrik Eggert, það er spurt hvað er næsta skrefið í sjófrýstingunni?
Ég held sjófrýstinguna gildi áfram það sem vorum að segja á þann svona ákveðlega stöðug grein og stöðug grein líka innan okkar fyrirtækis og svona talsett mikil kannski tregða bæði í eftirspurn og framboði því hvað er verið að gera og hvernig það er gert og nokkuð svona staðlaðar vörur og stöðluð vinnubröða mörguleiti en þó held ég að þar gildi eins og víð annars staðar að framfærir geti orðið í svona á mörgum sviðum og kannski smærri skref á hverju sviði. Við erum verið að horfa þar á bara meðferð aflans, gælingu og meðferð allra í vinnslunni, þannig að varan sé að koma sem allra best allaleið til neytundans. Við erum verið að tala um nýtingu og
þá bæði náttúrulega flakanýtingun en kannski fyrst og fremst nýting á, á aukaafurðum sem að, tilfalla við, vinnslu og flaka vinnsluna. Við getum hugsanlega verið að tala um einhverja frekari vinnslu þó að það sé sjálfu sér bannað núna eins og, einhver bitanýðurskurður og annars líkt sem að menn á svo sem skoðað en það er ekki þar með að það verði, ómögulegt um alla tíð. Einhver leiti getur verið að hugsa um sko, klæðskera sniðina lausnir fyrir tiltekna kunna sem að hafa hug á tilteknum pakningum, stærri eða smærri og svo framvegis og kannski síðast en ekki síst aðrar tegundir sem að kannski minna hafa verið nýttar til þessa og það var nú bent á það hér í yfirlitun áðan að, það er einhver, það er náttúrulega sóknarfæri hugsanlega að nýta aðra fyrst tegundir sem ekki erum að nýta núna, þannig að ég held að það sé frekar þannig, þarna eins og víðar að það séu mörg verkefni og mörg smáskref sem að, hægt er að vinna í á næsta árum.
Þakka þér Eggert, ég ætla að leifa núna þrjá spurningar í viðbót, Halldór Þórarinsson hefur beðið orðið og þar með er mælendaskrá full, allt í
leið. Já, takk fyrir þetta. Það langaði að reyndar aðeins til þess að nota tæki var að minnast þetta á menntamálin þegar var komið inn á þau áðan og aðeins minnst á háskólaumhverfið. En ég held reyndar að við þurfum að líta okkur nær og horfa á hérna, grunnskólan og upp úr og hvet fólk þess að skoða til dæmis hvað stendur í okkar leiðbeiningum um kennslu til barna og unglinga og það er um sjávarútveginn og það er leitun á því að það er nánast ekki neitt orðið í dag. Og með langar nefndi til þess að fá viðþór panelsins í helsinni til menntamála og hvort að þið hafið ekki áhyggjur af því hvernig menntunumál er í þessum geira. En með langar til að beina spurningu til Helgu sem að er svona, kemur aðeins hérna á ská inn í hennan brans og verðst ekki hérna kannski lituð í þessu eins og við hinn. Og Friðrik reyndi að koma að sinna þá. En sér þú eitthvað, er þú með eitthvað ráð til okkar svona sem eru fyrir að gera? Hvernig við getum aðgreint okkur svona frá og gert okkur svona aðeins það sé þessi segmentir að koma okkar áraðins betur fyrir borð hérna alþjóðlega ólgu sjó.
Takk að þér, ég ætla að taka þess að tæ spurningar sem eru eftir, það er hérna, gjörðu svo vel.
Góðan daginn, Jóhannes Sturluson heiti ég, kemum að dóldið á ská inn í þetta hérna því að ég er með rannsóknarfyrirtæki sem að stunda rannsóknir á fiski í sjó og vötnum og ám, þar sem að reyndar aðláðslega atferli og vistfræði þætti, þar sem sóttir eru með nýjustu tækni. En ég hef haft mjög gaman að fá að sitja þennan fund og ekki sísta þessu sem er kannski á jaðrinum með þetta hefðbundna sjávarútvegs, þessa hefðbundu útgerð, þar að segja ferðaþjónustuna og ímyndarmálin og ýmislegt í þeim dúr og einmitt í framhaldi að þessu sem kom fram hérna áðan með sjálfsmyndina, skulum við segja, og vöntun á einhverju sem að sumir, og ég er einnilega sammála mér sjálfsagt að hafa svona fiskveitingastaði og þetta landið. Þá finnst mér nú bara í lagi að koma með tillögu til þessara stóru sterku aðila sem sitja hér allansal. Er ekki bara komið tími til að þið sjáu til þess að hjálpa til bæði með húsnæði og með öflun fisks á þessum svæðum þar sem þið stundið útgerð. Að það sé þokkalegur staður á hverju landsvæði allavega, þar sem hægt er að fá sér fiski í soðið, sko úti. Og ég reyndar stakk hérna upp á annari tillögu reyndar hérna í morgun sem var að ef að það hentar ekki svo vel að það sé einhver sterkur bakhjall á þessu sviði, að taka smá sneið af byggðastofnun til einhverja ára og hafa hana einfaldlega bara í það að hjálpa fólki eða segjum sveitafjölum og hafnarsamlögum að koma upp skikkanlegu umhverfi í miðbæðum á þessum svæðum, þar sem við viljum hafa þessa fínu strandmenningu, til þess að flikka upp á. Það er svona þetta innlegg. Mér finnst þetta vera bara nánast eitthvað sem þið geti gert með vinstri hendinni og hérna það var nú ekki annað í runni.
Herðu, við þökkum Jóhannesi fyrir góðar tillögur. Grímur Valdimarsson hefur beðið orðið og það er síðasta spurning sem við tökum og síðan tekur panelið við og svarar.
Þakka þér fyrir. Ég skal reyna að vera mjög beinskeyttur og það til ykkar allra. Ég held að það hafi verið útilokað svona fyrir 15 árum að hafa ráðstefnu sem tekur á ferðaþjónustu og fiski. En það sýnir mér hvað tímarnir eru breyttir og hafandi búið á Ítalíu í síðastu 13 ár. Þá mjög gaman að sjá hvað þeir eru, hvað er mikill matar kultúr, þetta vita allir. Fiskvinnslan þar er til dæmis að málega það að eiga bát og vinna fiskin og síðan að selja hann túristum á veitingahúsinu sínu. Það geta allir talað mat og allir kunna á mat, það er mikill matar menning. Og þetta er alveg þekkt. Mín punktur sá að þessi sem sé ferðaþjónusta sem að tengjast að veiða fisk. Mér langaði að spyrja ykkur hana hvernig hún gengur og hvað þið sjáið í því. Punkturinn sá að við erum ennþá að veiða viltan fisk og við fáum ekki meiri viltan fisk. Nú svo komið að eldisfiskur orðin 47% af heildar neyslunni og hann mun fara upp í 50, 60, 70% og ekki svo mörgum árum. Þá hefur vilti fiskurinn það að veiða sér til matar, það að hafa villi fisks eldhús og svo framvegis algjöra sérstöðu. Hvaða möguleika sjá við þarna?
Takk að þér fyrir Grímur. Ég ætla að byrja Helgu að byrja. Hún fékk bæði sérstaka spurningu og
Já.
Svo eða út með svona einhverjar sem sagt svör við þessum almennu athugasemdum.
Já, takk fyrir spurninguna Halldór. Ég hefði svar á reiðum höndum en svona bara til þess að segja ykkur þá eru 150.000 nýjar vörur kynntar í matvöruverslunum eða verslunum árlega. Það því að það er ný vara kynnt á 30 mínútna fresti. 75% af þessum vörum sem sagt bregst eða fellur. Þannig að þetta er ekki eitthvað sem er skrifað í stein, við þurfum virkilega hérna hafa fyrir þessu. En ég held til að segmentera okkur, þá þurfum við að sem sagt að skoða hana ferskleika sem hefur komið hérna fram og hreinleika og þessi gæði og við þurfum að velja svolítið hvar við ætlum að vera í hverjum flokki fyrir sig. Kannski meira íta undir hágæða hérna eða dýrari pakningar og þá virkilega markaðsett okkur í þá átt. En svona yfir allt sem að ég hef heyrt hér og svona mitt mat á því sem þarf að fara að sinna hérna í þessum iðnaði er að við þurfum að fara að markaðsetja hann, bara almennt, bæði hérna heima og erlendis. Og við þurfum að gera þetta strax. Við þurfum að hætta að tala hvað þetta er dýrt og hvaðan peningarnir eiga að koma. Það er hægt að gera margt á hagkvæman hátt. Við erum mjög duglegt fólk, er það ekki? Og hitt sem við finnst að við þurfum að sinna og það þurfum við líka að gera strax, að við þurfum að fjárfesta í þekkingu í þessum iðnaði. Og við þurfum að íta undir menntun sem aftur á móti gefur af sér nýsköpun. Viðskipti snúast að laða viðskiptamanninn til sín og að halda honum. Og það var einu hægt að segja að viðskipti snúast markasetningu og nýsköpun. Er það ekki?
Takk hefur þér, Friðrik, gjörðu svo vel.
Já, ég ætla nú vanalega kannski út af þessum orðum hans Gríms með fiskinn. Það er eitt sem að við ferðaþjónustu fólk erum að horfa dálítið á núna að það er talið að svona einhverstaðar bilinu 3, 5 eða 7% af þeim möguleiku sem við gætum haft í silungsveiði á landinu sé nýtt. Nú vill hann til að mjög víða erlendis þá þykir það miklu göfugra að veiða silung heldur en að veiða lax. Hann bítur á af öðrum ástæðum heldur en laxinn, það er ekki verið að pirra hann en kannski lítur á þetta sem æti og mörgum finnst þetta voðalega spennandi. En við höfum afskaplega lítið sinnt þessu vegna sem við lítið svolítið niður á silungsveiði. Ég er ekki að segja að þetta er stór útflutningsvara síður en svo en þetta geti skipt miklu máli fyrir ferðaþjónustuna. Aðeins sem við komum inn á hérna með menntamálin áðan þá villum bara þannig til að ég sat svo oft í einhverjum nefndum sem voru að reyna að búa til fiskvinnsluskóla og allskyns menntun og reyna að tróða þessu inn í hérna gagnfræðiskóla eða jafnvel barnaskóla menntunina og svo framvegis. Það var bara fullkomlega engin áhugi á menntamálum landsins, eða menntamál yfirvöldum að koma þessu neitt á framfæri. Ég hef ekki hugmyndu hvernig þetta faraði, en ég tek undir það að það er gríðarlega mikils virði að fólk sem elst upp á Íslandi það átti sig aftur á því að við ætlum ekki að lifa bara á því að búa til peninga. Við ætlum að gera það með því að framleiða vörur til að selja það.
Ekki að gera svo vel.
Já, kannski aðeins örstutum menntamálinu og svo, svo hitt. Sko, við höfum, og þá líta á þessa háskólamentun sem að þó er til staðar, við höfum ráðið fjöldan allan af fólki sem hefur útskrifast úr sem sjávarútvegsfræðingar, flesta frá Akureyri en einnig frá öðrum skólum og þeir hafa reynst okkur vel. Þannig að það er menntun sem okkur finnst náttúrulega gríðlega mikilvægt að setja í staðar. Það hefur eins og verið nokkuð erfitt að halda þar upp í kröftugu starfi vegna þess að það hefur ekki verið nóg mikið sótt í greinin af nemendum. En það er náttúrulega kannski, það þarf tvö skilyrði, það þarf annars vegar áhuga nemendu og hins vegar áhuga fyrirtækina til að ráða fólk úr þessu námi. Hvað var þar kennslu á neðri stigum á nefnt grunnskóla, ég held að sé nú rétt að það sé lítið minnst á þetta, en þó man ég eftir því að í ónefndum framhaldsskóla þá var þar í félagsfræðibók nefnt að svona í framhjálhlaupi að hérna mikið af óförum íslenska samfélagsins á undanförnum árum mætti nú reykja til tilkomum kvótakerfisins, þannig að það er nú kannski ástæði til að fara eins yfir námsefni í framhaldsskólanum líka. En áhugaverðara er þó það sem Grímur var að koma inn á og ég held að það sé einmitt lykillinn að mörg af því sem að við þurfum að líta á í okkar markastarfi. Við erum ekki að selja sko prótein sem einhverja efnafræðilega skilgreiningu í keppni við aðrar. Við erum fyrst og fremst að selja að mínu viti villibráð og það á að vera okkar svona sýn á framtíðina. Við erum að selja villibráð. Og ef við erum að selja villibráð þá erum við ákaflega takmarkaðir í samkeppni því að þú kemur inn í einhverjar búðir, hvaða búðir sem er og hvar sem er í heiminum, að það var afskaplega lítið framboð af villibráð. Og þannig að þar eru svona til lengri tíma litið ætti að vera svona okkar sýn og það ætti svona skilgreina svona svolítið okkar starf. Það felur í sér gríðarlega sóknarfæri og ég held að þessi umræði sem við höfum átt hér í dag og í gær umhverfismerkið og allt sem að því tengist. Við þurfum að snúa því einmitt úr þessari umræðu varnarbaráttunnar. Við höfum að líta þetta sem gríðarlegt sóknarfæri og þá hættum við að tala það eins og sessunautur okkur var að tala sko, hver borgar brúsan og hver þarf að bera þessa byrði. Við höfum að líta á hver ætlar að hafa hagað þessu, hver ætlar að nýta þetta gríðarlega sóknarfæri og hvað getum við hengt á þetta til þess að sækja út í heim og nýta okkur þetta á sem allra besta hátt. Og þá hættum við að líta á þetta sem einhverja byrði sem við þurfum að bera og verður tækifæri sem við getum nýtt okkur og það er að tengja þá við það allskyns sameiginleg önnur verkefni og sameiginlega markaðssetningu á annars vegar íslensku sjávarútveg og jafnvel bara Ísland í heild eins og við Friðrik erum nú að skoða innan stjórnar Íslandsstofu og þá verður þetta líka miklu skemmtilegra og ekki alveg jafn niðurdrepandi heldur en að fá bara reikningar sem við þurfum að fara að borga.
Takk að hjálpinni, gjör svo vel.
Já, takk, það er eitt sem er svona stundu velt fyrir mér af hverju þorskurinn í hugum Íslendinga er svona mikils virði en ekki krossfiskurinn. Og ástæðan er svo að það er fólk sem vill borða þorsk en ekki krossfisk. Og þá hefur öll umræða hérna undanfarið snúa haus. Það er markaðurinn sem er verðmætið, það er fólki sem borðar, það er ekki fiskurinn í sjónum. Og hérna, einhver nefndi það, hérna, gott eða var ekki Ingvar og var að vísa þá til Péturs í Vísi, hann sagði að fyrstu 50 árin hefur veiðin, seinni 50 ár síðustu aldar hefði verið vinslan og næstu 50 ár eða 50 ár þessar aldar væri markaðurinn. Það er náttúrulega bara þar sem þanga sem við þurfum að fara. Við þurfum að komast úr því sem ég listi áðan, að eyða öllum okkar tíma í innbyrðislar í það að fara að nota meiri hlutan í það að búa til verðmæti. Og það sækjum við í markaðinu. Hvernig svo sem við förum að því, það veit ég ekki, ég hef ekkert miklum tíma í það, en ég veit að það er þannig. Og undirstaðan til þess að komast þessa leið er menntun. Það er engin einasti vafi því. Og við höfum hérna, ekki verið nógu duglegið því innan sjávarútvegsins að taka að okkur menntun. En það er eitt sem við langar að segja. Fyrir 3 árum auglýstum við eftir styrk, við vorum tilbúin að styrkja nemanda til þess að fara í humarrannsóknir. Við auglýstum við Íslandi, þá sótti einnum. Og við svona veltum fyrir okkur, er það rétt og við auglýstum þá í alþjóðlegu frétta eða fagtímariti. Við fengum 50 umsóknir, 10 mjög hæfar og það er einn doktorsnemi að ljúka námi á vegum vinnslustöðarinnar, skorsk stelpa, sem að líkur því væntanlega núna í vor. En það er líka þannig að þegar maður horfir á umræðan og fylgist með og hversu hún er ofboðslega kvótamiðuð og skammsýn og það á allt að gera og bjóða upp á einu ári, ef að þetta verður ofan á í umræðunni hér hjá okkur, ekki þar sem að þessi ráðstefna hefur snúist um, markaðsmál, uppbyggingu og þessa frábæru, þetta frábæra framtak, að þá förum við ekki 50 milljarðar fram á við, heldur verður þessi 50 milljarðar í mínus. Við verðum að breyta hugsunarhættunum og það er tvennt sem er í því, það er markaðurinn númer eitt og menturinn númer tvö og verðum að taka þátt í skort ekki. Og svo held ég að við eigum að fara í veitingastaðinn líka.
Ef við markastegið langtímahúsun og veitingahús, gerum svo verið endla.
Já, ég get nú bara tekið undir það sem fram hefur komið hérna, að það er skortur á þessu inn í skólana, í raunum vera á öllum stigum, þó að kannski á landsbyðinni eru meiri tengsl hérna við, kannski nemendana við fyrirtækin, þar er bæði tíðkast bekkjarheimsóknir inn í fyrirtækin og svo eru úlingarnir að koma í fríum í tilvinnu, þannig að þau kynnast þessu kannski betur, en stofnun fyrstækniskólans í Grindavík er svona eitt lítið skref, en auðvitað þyrst að gera mikið, mikið betur. Og mér finnst þessi hugmynd með hérna, veitingastaðin alveg briljant, en við á Rifi búum svo vel að hafa 150 manna þorpi, hafa veitingastað sem er með fiskisúpu, reynda bara á sumrin, en hérna, þetta er virkilega góð hugmynd.
Takk fyrir, ég vil hérna þakka panelinum fyrir góðar umræður. Friðrik ætlar að fá að segja eitt orð, gjöra svo vel Friðrik.
Við langanum bara í lokin að segja að mér er höndst alveg gríðarlega gaman að koma hérna yfir því miður ekki geta setið alla ráðstefnuna, en búin að heyra það af frá afskaplega glöggu fólki að það sem ég mista var örugglega ekki síðra en þess ég hlustað á. Fyrir nokkrum mánu síðan þá stóð ég að þjásand með nokkrum góðum mönnum að stofna fyrirbæri sem að heiti Grandfish Forum og hefur verið mjög mikið svirði fyrir alþjóða fiskiðnaðinn. Og ég er ekki nokkur vanur það að þessi ráðstefna sem hérna er í gær og dag, hún hefur verið afskaplega þörf því það er svo ljóst að allir sem hafa talað hérna og allir sem að minnast á hana eru bara ljúk upp einum rómu um það að þetta sé til mikilla fyrirmyndar. Það er þó nokkuð mál að koma svona hlutum af stað og ég held að hvort ég mætti bara fyrir hönd okkar hérna í panelnum biðja fundarmenn að rísa úr sætum og gefa þeim gott klapp sem að tóku af okkur ómakið að gera þetta.
Já, fyrir hönd þeirra fjölmörgur sem hafa komið að þessu, þá þakka ég fyrir góða kveðju frá okkur og þetta klapp. Ég ætla nú að biðja panelinn aðeins um að sitja, ég ætla að gefa þeim hérna metsölubók vikunar, það er Gull Hafsins, Saga Lýsis. Og ég vil svona í lok þessar ráðstefnu þakka ykkur öllum sem hafa tekið þátt í ráðstefnunni. Ég þakka ykkur fyrir gott hljóð, ég vil þakka öllum fyrirlesunum fyrir alveg sérlega áhugaverða og áheyrilega fyrirlestra. Og það er ósk mín að þetta fyrirkomulag, þessi sjávarútvegsráðstefna eigi eftir að vaxa og dafna á komandi árum. Ég þakka ykkur enn og aftur fyrir þið ykkar sem að komi lengra að óska í góðrar heimferðar, en sjávarútvegsráðstefnu 2010 er slitið og við förum í hluthafafundi hérna eftir smá tíma. Takk fyrir.